Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 29. januar, vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Briselu.
Prema evropskim zvaničnicima, glavne poruke koje će evropska strana preneti sarajevskim političarima na svakom sastanku tiču se neophodnosti da se nastavi reformski proces i upozorenje da se stvari ne kreću u pozitivnom smeru.
U Sarajevu se održava sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na nivou ambasadora na kojoj bi trebalo da bude riječi o inicijativi SDA za promjenu imena Republike Srpske. Indeks percepcije korupcije. Bosna i Hercegovina nazadovala. Poziciju dijeli sa Indonezijom, Šri Lankom i Svazilendom.
U Bosni i Hercegovini smo jako dobar primjer imali tokom preteklih izbora. Dakle, jako puno nepravilnosti u samom procesu izbora kao osnovnog demokratskog procesa, dakle, biranja vlasti. Smo imali priliku da vidimo da su ukazivali mediji, pojedine političke partije, vladne organizacije, ali zapravo nismo vidjeli organizovan ili bilo kakav odgovor pravosudnih institucija na tu zloupotrebu.
Katar daje IOM-u 620.000 konvertibilnih maraka za migrante i izbjeglice u Bosni i Hercegovini.
Glavnina sredstava ovih 360.000 dolara koje su odobreni, koji su donirani, bit će potrošena u ušivku u Hadžićima. Znači, izgradit ćemo jedan montažni objekat sa smještajnim kapacitetom od 170 ležajeva.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, PDP, tražio smjenu potpredsjednika parlamenta iz SDA zbog inicijative za promjenu imena tog entiteta. Novalić ponovio, neizvjesna isplata penzija i invalidnina. Direktor penzionog fonda poručio penzionerima, penzije 5. februara, nalog potpisan. Profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu Zdravko Grebo preminuo je danas u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Komemoracija profesoru Grebi održat će se 1. februara u rektoratu Sarajevskog univerziteta. U Bosni i Hercegovini od posljedica gripe preminulo 12 osoba. U Hrvatskoj od gripe umrlo 35 ljudi. Američki predsjednik Donald Trump prihvatio poziv predsjedavajuće zastupničkog doma Nancy Pelosi da održi govor o stanju nacije 5. februara. Do kraja dana pretežno oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. Na sjeveru Hercegovine snijeg ili susnježica. Dnevna temperatura od 7 do 11 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine otputovalo je u Brisel gdje za nekoliko minuta počinje sastanak sa Federico Mogherini, visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost. Jedina tema razgovora sa ključnim akterima u europskim institucijama danas i sutra bit će proces europskih integracija. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Tročlano predsjedništvo BiH će ovog popodneva otpočiti zvaničnu posjetu razgovorom sa visokom predstavnicom Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federico Mogherini. Nakon zajedničkog sastanka, prema našim saznanjima, Mogherini će imati odvojeni sastanak sa predsjedavajućim predsjedništva Miloradom Dodikom. Za sutra je planirano da tročlano predsjedništvo razgovara sa komesarom nadležnim za proširenje Johannesom Hanom i predsjednikom Europskog savjeta Donaldom Tuskom. Prema evropskim zvaničnicima, glavne poruke koje će evropska strana preneti sarajevskim političarima na svakom sastanku tiču se neophodnosti da se nastavi reformski proces i upozorenje da se stvari ne kreću u pozitivnom smjeru. Upozorit ćemo ih da se već završava prvi mjesec u ovoj godini, a svaki dan je gubitak za bosansko-hercegovačku stranu. Također ćemo ponoviti da smo im rekli da bismo željeli da sa mišljenjem izađemo u prvoj polovini ove godine, ali nismo odredili datum. Stoga ćemo ponoviti da oni moraju ubrzati reforme jer ne može neko izvana obaviti njihov posao, rekao je za naš radio jedan evropski izvor. Međutim, zanimljivo je to da se ova posjeta organizuje bez ijedne prilike da se kako gosti, tako domaćini obrate predstavnicima medija. Prema dosadašnjoj praksi, kada se radi o ovako visokom nivou, evropska strana je uvek organizovala preskonferenciju. Oko ovog je danas upitana Maja Kocijančić, portparolka Federike Mogherini.
Učinili
smo sve što smo mogli da bi organizovali susret sa medijima, ali je agenda razlog zašto ovo nije bilo moguće, rekla je Kocijančić, ne želeći da precizira čija agenda je bila prepreka da se organizuje preskonferencija u toku zvanične posete predsjedništva BiH koja će trajati cijela dva dana. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Uoči odlaska u Brisel, sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine poručili su da će prenijeti poruke evropskim zvaničnicima kako su spremni da rade na ubrzanju evropskog puta Bosne i Hercegovine. Janoš Bugajski iz Vašingtonskog centra za analizu evropske politike u intervju za našu internet platformu Zašto ocjenjuje važnost nastavka interesovanja Evropske unije za proširenje na zemlje Zapadnog Balkana, ali isto tako poručuje da je za Bosnu i Hercegovinu važna i podrška Amerike u narednom periodu.
Mnogi bi rekli da je ovo primarno evropski uspjeh, ali i Sjedinjene Države su bile uključene. Sada preostaju Srbija, Kosovo i BiH sa neriješenim pitanjima. Može li Evropska unija sama ili u vodećoj ulozi riješiti preostale probleme i pomoći ovim zemljama da čvrsto krenu putem eurointegracija? Hajde da to ovako postavimo. Evropska unija je potrebna, ali trebamo više od nje. Suočimo se sa činjenicama. Sve ove zemlje se oslanjaju na Ameriku, pogotovo BiH i Kosovo. I Srbija vidi Sjedinjene Države kao ključnog igrača, a u slučaju Kosova i barem pola BiH, oni vide i put prema NATO i sigurnost u alijansi. Mislim da EU sama po sebi ne može obećati dovoljno. Šta ona sama obećava? Daje uvjete, daje dugoročnu agendu za zatvaranje poglavlja za pristup, koji će možda eventualno doći, ali se mora još na tome raditi. Evropska unija je sama razdorena velikim unutrašnjim problemima, ne samo sa Brexitom, već i sa porastom populizma. A ne znamo ni vremenski okvir za pridruženje balkanskih zemalja. Nužno je da se uključe Sjedinjene Države, zato što se bojim da će neke od ovih zemalja skliznuti sa puta prema EU ako se proces pristupa oduži godinama, a možda i više. Postoje mišljenja da Rusija na Balkanu igra istu igru kao na Bliskom istoku i da pokušava zamijeniti Sjedinjene Države kao ključnog igrača. Da li imaju dovoljno mogućnosti i prisustva da to urade? Oni bi mogli to uraditi samo ako se dese dvije stvari. Ako se druge velike sile, to jest Evropska unija, Sjedinjene Države i NATO, povuku i ne budu angažovane onoliko koliko bi trebalo i koliko mogu. I druga, ako imaju saveznike u regionu koji bi mogli pomoći jačanju njihovih interesa i ambicija. Ali mislim da su oba slučaja u nepovoljnom položaju. Evropska unija i dalje uključena, Sjedinjene Države će također biti uključene i drugo, rekao bih, osim Srbije i Republike Srpske, oni zaista nemaju drugih većih saveznika.
Transparency International u Bosni i Hercegovini predstavio je rezultate indeksa percepcije korupcije za 2018. godinu, kojim svake godine Transparency International rangira zemlje širom svijeta u odnosu na percipirani nivo korupcije u javnom sektoru. Zaključeno je da Bosna i Hercegovina nazaduje i da je u rangu sa nekim afričkim zemljama, izvještava Dženana Halimović.
U posljednjih 7 godina Bosna i Hercegovina ne samo da nije napredovala, već je pokazala nazadak kada je u pitanju percepcija korupcije. Sa 38 bodova našla se na 89. mjestu od 180 zemalja, čime se svrstava u takozvane hibridne režime u kojima se redovno dešavaju izborne nepravilnosti, politički pritisci, nedostatak nezavisnosti pravosuđa i gotovo nepostojeća vladavina prava. Kombinacija ovih faktora u slabe demokratske temelje omogućava cvjetanje korupcije, a pravosuđe je ključna karika čiji neadekvatan angažman Bosnu i Hercegovinu drži zarobljenom, kaže predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin.
U Bosni i Hercegovini smo jako dobar primjer imali tokom preteklih izbora. Dakle, jako puno nepravilnosti u samom procesu izbora kao osnovnog demokratskog procesa, dakle biranja vlasti, smo imali priliku da vidimo da su ukazivali mediji, pojedine političke partije, vladne organizacije, ali zapravo nismo vidjeli organizovan ili bilo kakav odgovor pravosudnih institucija na tu zloupotrebu. Što nam zapravo govori da se samo pravosuđe može u ovom kontekstu odsustva napretka u borbi protiv korupcije možda izdvojiti i kao ključni problem. Dakle, situacija u pravosuđu i nesposobnost pravosuđa da se uhvati u koštac sa najsloženijim slučajevima političke korupcije.
Među ključnim prioritetima koji bi doveli do poboljšanja stanja, Transparency International predlaže lustraciju u pravosuđu, kaže Blagovčanin.
Provjera u smislu provjere njihove imovine, provjere njihovih odnosa sa kriminalnim strukturama, provjere njihovih odnosa sa političkim strukturama i provjere zapravo onoga što su oni uradili u svojoj dotadašnjoj karijeri. Dakle, to zapravo vidimo kao jako važan iskorak i mislimo da bi to bio prvi korak ka vraćanju povjerenja građana u pravosudni sistem i kao jednu vrstu pretpostavke za hvatanje u koštac sa najsloženijim slučajevima korupcije.
Napomenuli su i kako je najveći postotak prijava povezan sa zapošljavanjem upravo u javnom sektoru. Također je neophodno izvršiti analizu u javnim preduzećima. Samo u Federaciji Bosne i Hercegovine, napominje Blagovčanin, preko 70% ljudi zaposleno je bez konkursa, a uglavnom se radi o kadrovima političkih struktura. Ipak Bosna i Hercegovina, kako vjeruju Transparency Internationalu, ne može sama provesti ove korake, te je potreban angažman međunarodne zajednice na isti način na koji je to urađeno u Makedoniji ili Albaniji, koje su, iako ispod Bosne i Hercegovine, na listi zabilježile značajne pomake. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevu je potpisan ugovor između Katarske organizacije i Međunarodne organizacije za migracije za podršku upravljanju migrantskom izbjegličkom krizom u Bosni i Hercegovini. Radi se o donaciji od 620.000 maraka koja će biti utrošena za jačanje kapaciteta i infrastrukture za smještaj migranata. Detalje ima Mila Dobradović.
U Katarskoj humanitarnoj organizaciji Qatar Charity zadovoljni su nastavkom saradnje sa Međunarodnom organizacijom za migracije u zajedničkoj aktivnosti i na rješavanju problema migranata u Bosni i Hercegovini. Predstavnik Qatar Charitya Faisal Rashid podsjetio da je rad Qatar Charitya u Bosni i Hercegovini počeo 1994. godine.
Balagha hajm al-anfaq.
Ukupan budžet od početka rada Qatar Charitya u BiH iznosi otprilike 250 miliona katarskih rijala.
250 miliona katarskih rijala iznosi oko 120 miliona konvertibilnih maraka. Nova donacija za upravljanje migrantskom situacijom u Bosni i Hercegovini iznosi oko 620.000 maraka. Koordinator Međunarodne organizacije za migracije Dražen Rozić najavio je da će se sredstva iz ove donacije utrošiti na poboljšanje kapaciteta i infrastrukture u prihvatnom centru kod Hadžića.
U Ušivku u Hadžićima, ako ste skoro bili tamo, vidjeli ste jedan veliki šator u kojem je trenutno smješteno oko 130 osoba koji je neuslovan u ovim zimskim uvjetima, znači izgradit ćemo jedan montažni objekat sa smještajnim kapacitetom od 170 ležajeva. I ostatak će biti utrošen na infrastrukturu unutar samog kampa, odnosi se prvenstveno na rasvjetu iz sigurnosnih razloga. U samom kampu i prilazni put kroz ovu lokalnu zajednicu, mjesnu zajednicu Ušivaku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Banja Luci je u toku sjednica Narodne skupštine na kojoj će na zahtjev Vlade Republike Srpske po hitnom postupku da se razmatraju zakoni koji će omogućiti povećanje plata prosvjetnim i kulturnim radnicima. Poslanici nisu prihvatili da se u dnevni red uvrsti inicijativa Partije demokratskog progresa za smjenom potpredsjednika entitetskog parlamenta Senada Bratića, izvještava Erdogan Katana.
Najžučnija rasprava vođena je oko prijedloga Partije demokratskog progresa da se u dnevni red uvrsti prijedlog za smjenu potpredsjednika Narodne skupštine Senada Bratića zbog najave njegove stranke SDA da bi mogli pokrenuti inicijativu za promjenu naziva Republika Srpska. Poslanik PDP-a Dragan Galić.
Sama činjenica je da je SDA najavila mogućnost pokretanja ovakve opasne inicijative koja je direktno protiv Republike Srpske i njenih institucija, smatramo da potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske ne može niti treba više biti iz reda ove političke stranke demokratske akcije.
Komentarišući inicijativu za smjenu Bratića, šef kluba SNSD-a Igor Žunić rekao je da na taj način PDP želi napraviti haos u Republici Srpskoj.
Ovdje izgleda poenta da se ono što se ne radi u federaciji, raspad sistema u upravljanju Bosnom i Hercegovinom, prebaci ovdje, da uradimo ovo što da uradimo, a da onda, gospodo, dobijemo vijeće naroda, a mi svi znamo šta je vijeće naroda, koje može da blokira i zakone po hitnom postupku i da blokira i plate prosvjetnim radnicima i da odradi ono sve što može da uradi po ustavu i po poslovniku.
Šef kluba poslanika Zajedno za BiH, Edin Ramić, PDP-ovu inicijativu ocijenio je nepotrebnom.
Tako da, reagirajući na saopćenje, na najavu stranke demokratske akcije inicijativom opozicionog kluba u Narodnoj skupštini, mislim da je to neki nepotreban populizam koji ne može donijeti posebnu korist niti toj stranci, jer izbori su pokazali da takvi sitni manevri ne donose neku korist.
Na ovoj sjednici entitetskog parlamenta poslanici će razmatrati više nacrta zakona, a vlada je iz procedure povukla nacrt zakona kojim bi se dozvolila upotreba genetički modifikovane hrane za ishranu životinja, kako bi se stanovništvo i javnost detaljno upoznali o ovom aktu. Poslanici će na ovoj sjednici razmatrati i građansku inicijativu kojom se predlaže uvođenje besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u ovom BiH entitetu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati Duško Tomić za Radio Slobodna Evropa. Fašizam u Bosni i Hercegovini još nije pobjeđen.
I rekao sam da je fašizam stigao i u moje dvorište. Međutim, ja vjerujem da će ova zemlja, dakle, imati snage da to prevaziđe.
2 milijarde nenaplativih kredita u Bosni i Hercegovini.
Delili se krediti, ono ja tebi ti meni. Mislim, ponašali se kao da je njihova privatna imovina. Pa evo, kako će naplatiti, ne znam, Bobar banka koja je dala 5 miliona kredita nekoj firmi tamo, koja je u stečaju propala, šta će od toga?
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Britanska premijerka Theresa May podržala je prijedlog konzervativne frakcije njene stranke da ponovo pregovara o njenom već utvrđenom dogovoru sa Europskom unijom u nadi da će slomiti otpor u britanskom parlamentu. Iako je prijedlog o irskoj granici dobio podršku i brexitera i onih koji su za ostanak u Europskoj uniji, prve reakcije iz Brisela govore da nisu voljni da ponovo pregovaraju. Pripremila Biljana Jovićević.
Njemačka ministrica odbrane kaže da nema prostora za suštinsku obnovu pregovora o britanskom ugovoru za povlačenje iz Europske unije. Ministrica Katarina Barley, koja je polubritanka i koja je veliki zagovornik drugog referenduma, rekla je u intervju za SVR Radio 2 da Europska unija može biti fleksibilna oko datuma za odlazak Britanije iz Europske unije, ali London mora imati plan koji ima smisla. Ona kaže da će biti teško ako budu željeli nove pregovore zato što Europska unija ne može dati više ustupaka Britaniji o važnim tačkama. Barley također smatra da glasanje o drugom referendumu o Brexitu, kako je rekla, postaje sve izjasnije svakog dana imajući u vidu britanski politički haos. Britanski parlamentarci danas inače debatuju o sljedećim koracima. Premijerka Theresa May, koja je već 2 mjeseca suočena sa žestokim otporom u parlamentu o njenom planu za izlazak iz Europske unije, utvrđenom krajem novembra sa Briselom, podržala je prijedlog da se ponovo pregovara o dijelu njenog paketa. Sekretar za međunarodnu trgovinu Liam Fox je izjavio da je vlada podržala amandman koji odbacuje takozvani backstop, zaštitnu mjeru koju može držati Britaniju u carinskoj uniji sa Europskom unijom da bi izbjegli tvrdu granicu između Sjeverne Irske i Irske Republike. Fox je ovo komentarisao uoči okupljanja u parlamentu gdje se poslanici pripremaju da glasaju o seriji amandmana za Brexit, nakon što je prije 2 sedmice isto tijelo velikom većinom odbacilo prijedlog May u najvećoj mjeri upravo zbog backstopa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Duško Tomić, advokat i generalni sekretar Dječje ambasade u Međašima kod Bijeljine, nedavno je izjavio kako fašizam u Bosni i Hercegovini nije pobjeđen, nego je jači nego ikad. Njemu je krajem prošle godine zapaljeno imanje i jedan dio ambasade je izgorio, jer ga, kako kaže, vlast u Republici Srpskoj pokušava učutkati zbog stavova koje iznosi u javnosti. Tomić je, podsjetimo, bio dio advokatskog tima zaduženog za utvrđivanje okolnosti o stradanju Davida Dragičevića. Sa Tomićem razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Tomić, nedavno ste na sesiji Kruga 99 rekli kako fašizam nije pobjeđen u Bosni i Hercegovini, nego je jači nego ikada. Šta ste tačno po tim podrazumijevali?
Ovako zloupotrebe ljudskih prava, ovakva tiranija, ovako mučenje i mladi i djece i odrasli, ovako osiromašenje, sve u ime jednog vođe, jednog partije, jednog naroda. Pa zar to nije dovoljno da se konstatacija moja uzme kao tačna?
Kad ste pomenuli fašizam, vi ste rekli zapravo da je ponašanje prema članovima grupe Pravda za Davida jedan element fašizma.
Ja sam od početka stajao na stanovištu da se događaj u Banja Luci vezani za smrt Davida Dragičevića zloupotrebljavaju prvenstveno od vlasti. A onda kasnije, nažalost, i od opozicije. Međutim, ponašanje vlasti, ovako tiranija i ovako zastrašivanje ima elementa fašizma.
Da li je jedna vrsta zastrašivanja i paljenje objekata krajem prošle godine vaših u okolini Bijeljine i da li se taj slučaj rasvijetlio, odnosno šta je pokazala istraga?
Posle 25 dana oglasio se MUP Republike Srpske i potvrdio ono što se od prvoga dana znala, a to je da je podmetnut požar, da imaju dok, da čak imaju očevice, i sad se postavlja pitanje da li će policija ići do kraja. To što me navelo da na Krugu 99 progovorim o fašizmu i rekao sam da je fašizam stigao i u moje dvorište. Međutim, ja vjerujem da će ova zemlja, dakle, imati snage da to prevaziđe.
Šta je prema vašoj ocjeni razlog zbog kojeg vam je za zapaljen objekat.
Ja nemam nikakve dileme da moja misao je rezultat toga da sam stekao dosta pod navodima protivnika koje iz sjene pokušavaju zastrašiti sve slobodoumne. Pa sa ovim gestom poručuju ako se advokatu Dušku Tomiću zapali imovina, ako se zapali imovina dječje ambasade, dajte moramo svi šuti kako ćemo mi proći obični pod navodima mali ljudi i ovaj dakle poruka spustite se niže, šutite i dalje proćete kao advokat Duško Tomić.
Gospodine Tomić, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Bosna i Hercegovina prema podacima iz odgovora u upitniku Europske komisije ima oko 2 milijarde nenaplativih kredita. Analitičari kažu da to pokazuje kako su i banke u Bosni i Hercegovini reagovale na ekonomsku i financijsku krizu kroz pad kreditne aktivnosti. Nekoliko banaka je i propalo proteklih godina zbog loše kreditne politike, no ipak zaključak je da je bankarski sektor stabilan. Tema Milorada Milojevića.
Podaci o 2 milijarde maraka nenaplativih kredita u Bosni i Hercegovini, koji se navode u odgovoru u upitniku Europske komisije, odnose se na 2016. godinu. Iako je navedeno da se nivo nenaplativih kredita nešto smanjio u odnosu na ranije godine, u odgovoru se ističe da je on i dalje zabrinjavajuće visok. Ističe se i kako je procentualno stanje slično u oba entiteta. No osim globalne krize na nivo nenaplaćenih kredita, po ocjeni ekonomskih analitičara utiče i loše stanje domaće privrede, a ne tako davno bilježilo se i propast banaka zbog loših kreditnih plasmana. Ekonomistkinja Svetlana Cenić.
Delili se krediti, ono ja tebi ti meni, mislim, ponašali se kao da je njihova privatna imovina. Pa evo, kako se naplati, ne znam, Bobar banka koja je dala 5 milijuna kredita nekoj firmi tamo, koja je u stečaju propala, šta će od toga?
Cenićeva ističe da su nenaplativi krediti definitivno uticali na to da su banke u Bosni i Hercegovini danas vrlo rigorozne u dodjeli kredita.
Sada više zarađuje na onim kreditima, nenamjenskim kreditima i stanovništvu, nego što će zaraditi nešto od privrede, rijetko se koliko što vidite odlučuje na neke investicije, a drugo i novi zakon o bankarstvu je tu malo suzio manevarski prostor za kreditiranje privrede jer su rezervisanja visoka.
Često se upozorava i da Bosni i Hercegovini nedostaje strategija za rješavanje nekvalitetnih kredita. Ekonomski analitičar Admir Čavalić.
Mi nažalost nemamo ni postojanje razvijenog tržišta financijskih institucija koji se bave naplatom tih potraživanja. Pa to je opšti problem, dakle, likvidnosti naše privrede. Dosta kompanija propada, dosta kompanija je u stečajima, dosta kompanija duguje jedno drugoj, najčešće kompanije u javnom, dakle, koji su u državnom vlasništvu.
No u odgovoru Europskoj komisiji ističe se da je i pored teškoća zadržan stabilan bankarski sistem, te da su banke u 2016. godini zaradile više od 218 miliona maraka. Ekonomista Zoran Pavlović mišljenja je da banke ne stoje loše, jer ukupni u upitniku navedeni kapital BH banaka iznosi oko 25 milijardi maraka.
Kada posmatramo nenaplativi iznos od 2 milijarde konvertibilnih maraka, mi govorimo o nečem što je manje od 10% u odnosu na ukupan plasirani portfolio banaka.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Bijeljini je održana završna konferencija projekta Partnerstvom do održivog razvoja koji promoviše agendu 2030. Bijeljina je prvi grad u Bosni i Hercegovini koji će svoju strategiju razvoja prilagoditi ciljevima ove agende, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Na samitu održanom 2015. godine države članice Ujedinjenih nacija usvojile su program održivog razvoja do 2030. godine koji sadrži 17 ciljeva. Neki od njih su svijet bez siromaštva, kvalitetno obrazovanje, očuvanje klime. Ambasador u Ministarstvu vanjskih poslova zadužen za održivi razvoj Miloš Prica istakao je da agenda osim 17 ciljeva ima i 169 podciljeva.
Mi smo negdje uspješni u nekim stvarima, recimo u borbi protiv pojedinih zaraznih bolesti, mortalitetu majki, pri porođaju djece ispod 5 godina, a ima stvari gdje smo tek započeli aktivnosti kao što je veća energetska efikasnost.
Mile Pejčić iz gradske uprave Bijeljina kaže da je cilj da tačke iz globalne agende 2030 budu povezane sa svim budućim dokumentima koje će usvajati grad Bijeljina.
To ćemo uraditi tako što ćemo revidirati našu strategiju razvoja grada i uskladiti ciljeve koje smo strateške zacrtali. Ta strategija će već biti na sljedećoj sednici Skupštine grada Bijeljina prezentovana našim odbornicima i bit će prilike da se iskomentariše i usvoje.
Agenda 2030 promoviše i saradnju privatnog i javnog sektora u rješavanju različitih problema, a grad Bijeljina prvi je počeo promovisanje agende u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Penzioneri u Republici Srpskoj ovih dana trebalo bi da dobiju povećane penzije za 2,17% u skladu sa redovnim usklađivanjem penzija sa rastom plata i troškova života. Penzioneri pozdravljaju povećanje, ali smatraju da ti mali procenti ne znače ništa jer su im penzije i onako minimalne. Gojko Veselinović.
Januarska penzija bit će veća za 2,17% svim penzionerima u Republici Srpskoj kao dio redovnog usklađivanja penzija, što je dobra vijest, kaže Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.
Plate su rasle 3,7, a 1,2 su rasle cijene po izvještaju Zavoda za statistiku i mi imamo pravo na pola jednog i pola drugog i zajedno to izlazi 2,17.
Odlukom vlade Republike Srpske ovo povećanje dobit će i preko 70.000 penzionera sa najnižim penzijama, kojima su prošle godine vanredno povećane penzije na teret budžeta Republike Srpske i na koje se bez nove odluke vlade ne bi odnosilo redovno povećanje. Zato će vlada morati izdvojiti dodatna sredstva, kaže predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković.
To vladu u budžetu dodatno košta za ovih 70.000 penzionera između 5 i 6 miliona maraka i to će vlada obezbijediti u narednom periodu iz budžeta kako bi svi naši penzioneri, evo na neki način, na jedan ravnopravan način učestvovali u ovom povećanju.
Tomo, penzioner iz Banja Luke, smatra da se penzije trebaju povećati, ali mnogo više od par procenata koji ističe ništa ne znače.
To nije povećanje penzije, ako je minimalna penzija 200 maraka, 220, kako čovjek da živi od 220 maraka? I nema, to je samo bacanje luga u oči narodu. Ja imam penziju 390 maraka, pa 2%, koliko je to, šta imam ja to? Kilo banana.
Iz vlade Republike Srpske su obećali da će u toku ove godine sa penzionerima razgovarati o novim povećanjima ukoliko za to bude dodatnih sredstava u budžetu. Treba istaći da se redovno usklađivanje penzija sa rastom plata i troškova života nije radilo nekoliko godina u Republici Srpskoj. Umjesto toga vlada je svojim odlukama vanredno povećavala penzije uglavnom u predizbornim ciklusima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Bosni i Hercegovini najranjivije kategorije stanovništva poput osoba sa invaliditetom, romske populacije i LGBT populacije nisu dovoljno institucionalno prepoznate. U Sarajevu je održan sastanak 7 nevladinih organizacija koje uz pomoć međunarodnih donatora žele ojačati socijalnu zaštitu tih kategorija stanovništva. Informiše Ivan Katavić.
Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i mišićne distrofije iz Goražda u okviru svojih redovitih aktivnosti pokrenulo je radionicu na kojoj proizvode posteljinu, papuče i cekere. Zahvaljujući projektu unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini, uspjeli su svoje proizvode plasirati u inozemstvo. Predsjednica udruženja Mirsa Dačulov.
Još da kažem da u prošloj godini smo imali veliku sreću da smo ponovo ušli u program i da smo postali partner Kerove organizacije.
Projektu se priključila i nevladina organizacija Sarajevski otvoreni centar. Izvršna direktorica ove organizacije Mina Bošnjak kaže da je zahvaljujući ovom projektu omogućena psihosocijalna pomoć LGBT osoba.
To znači zapravo da se mi bavimo onim problemima LGBT zajednice koji sprečavaju da budu aktivni članovi članice društva, da aktivno traže svoja ljudska prava.
Sumka Bučan, regionalna direktorica organizacije Care International.
Mi smo kroz već realizovali aktivnost strateškog planiranja i biznis planiranja za one organizacije koje se bave socijalnim preduzetništvom. Zavisno od potreba organizacije angažovali smo stručnjake koji su potrebni da unaprijede određeni segment usluga i aktivnosti.
Projekat unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini počeo je u svibnju 2018. godine. Njegova ukupna vrijednost je 800.000 eura, a financiran je u sklopu razvojne suradnje Češke Republike i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
I za kraj još vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od poslijepodnevnih sati i tokom noći na četvrtak doći će do novih padavina. Dnevna temperatura od 0 do 5, na jugu zemlje od 6 do 10 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.